havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 25-sentyabr juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. Taniqli o'zbek kinoaktyori O'lmas Alixo'jayev bugun 75 yoshda olamdan o'tdi. Olovli yo'llar filmida Hamza, o'tgan kunlarda Otabek roli bilan muxlislar xotirasida muhrlangan aktyor Toshkentdagi Minor qabristoniga dafn etildi. O'lmas Alixo'jayev haqida o'zbek aktrisasi Gulchehra Jamilova xotiralari.
Mas'uliyat bilan yondashardi har bitta roliga. Menga endi shu nasib qilgani, uchta kinoda birga o'ynadik.
O'zbekistonda isitish mavsumi yaqinlashgan sari viloyat va tumanlarda gaz taqchilligi muammosi murakkablashib borayotir. Mamlakatda gaz taqchillik yuzaga kelishining sabablari nimada? Ekspertlarning bu haqdagi mulohazalari bilan dastur davomida tanishasiz. Salimboyning salomi Qirg'izistonda katta janjalga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda kriminal avtoritet hisoblanuvchi Salim Abduvaliyev o'shlik o'zbeklarni Qirg'iziston partiyasiga ovoz berishga chaqirmoqda. Dastur so'ngida chodir xayol eshitirishi. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun o'zbek kinosining eng yorqin yulduzlaridan biri, o'tgan kunlar filmidagi Otabek roli orqali tanilgan O'lmas Alixo'jayev uzoq xastalikdan so'ng 75 yoshida olamdan o'tdi. Taniqli aktyor asr namozidan so'ng Toshkentning Minor qabristoniga dafn etildi. Marhumning yaqinlariga ko'ra, O'lmas Alixo'jayev anchadan buyon qandli diabetdan aziyat chekayotgan ekan. Aktyor xotirasiga bag'ishlangan maxsus eshitirishimiz, lavhalarimiz dastur davomidan o'rin olgan. O'ztransgaz shirkati o'zbekistonliklarni gaz bilan uzluksiz ta'minlash yo'nalishida muammolar borligini tan oldi. Shirkat shu kunlarda qish mavsumida uzilishlar bo'lmasligi uchun bir qator choralarni ko'rayotgani, jumladan shirkat yil oxirigacha aholiga 609 mingta gaz baloni tarqatishni rejalashtirgani xabar qilindi. Shuningdek, joylarda suyultirilgan gaz ortilgan maxsus mashinalar aholiga xizmat ko'rsatayotgani aytilyapti. Shirkat gaz muammosi asosan gazga talab kuchayadigan qish mavsumida yuzaga kelayotganini ta'kidlagan. Xabarlarga qaraganda, kommunal sohaga oid shikoyatlarning 70% gaz ta'minoti sifatining yomonligi bilan bog'liqdir. Shu yilning 9 oyida O'ztransgaz faoliyatidan shikoyat qilgan 7000 ariza hukumat tizimlari tomonidan qaytga olingan. O'zbekistonda aholining 43.6% internetga kirish imkoni mavjud.